umbiko kaMongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye kwenzakele konke lokho okwenzakeleyo, kodwa ukuthi uMongameli aphume esesethusela abantu kangaka, esesenza enika amasotsha amandla okuthi umuntu ongani uyabasondelela ongathi uyathini dubulani libulale, I think kuzanika i-presidency erongo kakhulu emasotsheni ethu. Sebezaba la mandla ongamelanga babe lawo and bazayihluleka ukuba controller. Akulunganga sibili khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela enje, sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje ngacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi kumbe kuthwane. So I think umbiko kaMongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zimanzonzo zinje, kuthi ngawubhulabhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulaleli, ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opa Mtinguri, uminister we-defense. So kunika amasotha amandla ayesabekayo ukuthi wenze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu, ubona ingani bese bephelelwe yini abakade bebadinga, kumbe bekuleyinye indlela yokubabopha bengabulawa?
Ngazo zonke indlela ezivumayo, bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga weda izigangi lezi ziba nje ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama-AK angu-2 akade ne-30 rounds zenhlamvu, belandwa ngamasotha amaningi lamapholisa amaningi, bebezadubula beze befike kustage sokuthi bazaphelelwa zinhlamvu nxa ukuthi bebesesabile, bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila bayehumedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sesisele sile gifu yokuthi kunganithwa ama-serial number embhobho ekhithiweyo ebanje abantu laba sebedutshiliwe, la ma-serial number embhobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasithiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile, bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masotsha bethatha izikhali lezi? So impendulo zonke ezingazisekho, abantu labo kumele bebanje ngezandla beyithonisa emthethandaba indaba yabezwakala ukuthi bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics athi ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abachawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye basese bebanjiwe, asisela qiniso lakho, antiyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngabayenza into zabalula.